Fyrirlesari í dagsins í dag er Vilhelm Vilhelmsson og hann mun flytja erindi sem að ber heiti Hróihöttur Íslands, Ísleifur Seki Jóhannesson og glæpaaldan í Langadal á öndverðri 19. öld. Vilhelm er doktor í sagnfræði frá Háskóla Íslands og hann er sjálfsagt starfandi fræðimaður og stundakennari við HÍ og annar af tveimum ritstjórum tímaritsins Sögu. Sjálfur heiti ég Helgi Þórusson og ætla að stýra hér umræðum á eftir. Við stefnum á að ljúka málstofunni svona stundvíslega klukkan eitt. Gjörðu svo værið.
Já, þakka þér fyrir. Komið sæl og byrjaði að þakka Sagnfræðingafélaginu fyrir að leyfa mér að tala hérna. Ég var líka fyrir áramót og það er svo aftur núna. Það er nú óvenjulegt að sami fyrirlestri sé bæði fyrir eftir áramót en ég vona að fólk sé sátt við það. En ég ætla ekki að tvína nú við þetta, ætla bara að demba mér í efnið og sem eins og hann sagði þetta hér, Hróihöttur Íslands, Ísleifur Seki Jóhannesson og glæpaaldan í Langadal á öndverðri 19. öld. Og titillinn kannski misvísandi af því að það kannski minna fjallað þessu svokölluðu glæpaöldu í Langadal en þeim mun meira Ísleif Seka sem að mínum að því engarlega áhugaverð söguleg persóna. Nú, en árið 1969 byrtist í lesbók Morgunblaðsins greinin Ranglátur dómur eftir Hannes Jónsson, kaupmann í Reykjavík, sem margir þekkja fyrir endurminningabók sína hið guðdómlega sjónarspil. Hannes var fæddur og uppalinn í Húnaþingi, ættaður úr Langadalnum og afkomandi Natans Ketilssonars. Örlög og ekki síður orðspor forfeðra sinna voru honum hugleikinn og hann skrifaði ýmislegt þeim til varnar. Í þessari grein kemur Hannes til varnar Ísleifi nokkrum Jóhannessyni frá Breiðavaði sem hafði viðurnefnið Seki. Árið 1822 var Ísleifur dæmdur til kagstrykingar, brennimerkingar og ævilangrar erfiðisvistar í festingu Kaupmannahafnar fyrir sauðaþjófnað og ýmislegt annað eftir afbrotaferil sem náði vel á annan áratug aftur í tíman. Þar lést hann svo árið 1829. Nú Ísleifur þessi var þjóðsagnapersóna í lifanda lífi. Hann gengur sögur manna á milli og þekkt alþýðu skálda borð við Gísla Konráðsson og Níels skálda ortu hann vísur sem tíunduðu glæpi hans og varmennsku og sem bárust vítt og breytt landið. Þá fjallaði hann í samtíma sagnritum á borð við árbókum Espolíns og húnvetningasögum auk þess sem Gísli Konráðsson skrifaði hann sérstakan sagna þátt. Í þessum sögnum og vísum er Ísleifi ekki borin vel sagan. Hann er sagður sundurgerðamaður, lagsmaður andskotans og honum líst sem blygðunarlausum fanti og óforbetranlegum þjófi sem sveifst einskis. En það er allt annar tótt í lýsingum Hannesar Jónssonar á Ísleifi. Hann skrifar: Ísleifur var skapaður glæsimenni og bar sig vel. Hann vildi ekki láta hlut sinn fyrir höfðingjum og auðmönnum en við fátækan almúan var framkoma hans eins og félaga. Vegna glæsimennsku gekk Ísleifur í augu kvenna og hann keppti við sjálfan sýslumanninn hylli sigurlegur á gili og fór með sigur af hólmi. Þetta fyrirgaf sýslumaðurinn honum aldrei og því var dómur Ísleifs svo harður er hann varð uppvís að þjófnaði. Ísleifur stal nefnilega frá ríkum og gaf fátækum. Ef hann hefði stólið frá fátækum og skriðið fyrir ríkum, hefði dómur hans líklega orðið allt annar. Líkindin við goðsagnir Hróahött og sambærilega útlaga er augljós. Hrekklaus almúamaður lendir upp á kant við illa innrætta embættismenn og keppir við þá hylli göfurar meyjar. Yfirvaldið hefnir sín á honum en hann stendur í hárinu á þeim og berst fyrir smælingjana, stelur frá þeim ríku og gefur þeim fátækum. Líkt og sagnfræðingurinn Erik Hobsbawm skrifaði í bók sinni Bandits eru goðsagnir slíka alþýðuvæna útlaga þekktar út allan heim og frá í raun öllum tímum. Og þeir voru raunar algengir svona alþýðuvænir útlagar víða eða sumstaðar með skusti allt fram á 20. öld og þekkjast jafnvel sumstaðar enn. Og ég með til dæmis bandíta drottninguna á Indlandi fyrir nokkrum árum sem í huga þar. Nú, þessi líkindi mark undirstrikar Hannes sem að lýsir í annari grein Ísleifi og öðrum sakamönnum í Húnaþingi á þessum tíma sem uppreisnarmönnum gegn dönsku konungsvaldi, spilltu embættismannavaldi, danskri verslunareinokun og kirkjuvaldi sem hélt fram grimmum guði en ekki í því góða. Þeir hafi því verið sporgöngumenn sjálfstæðisbaráttunnar, alþýðilegt upphafsstef þeirrar þjóðfrelsis hljómkviðu. Þar vísar hann til þess vafasama orðspors sem gekk af húnvetningum á öndverðinni 19. öld og ekki síst langdælum, lögleysu og glæpaöld í sýslunni þar sem lausa menn og aðrir óknýtta menn létu greipar sópa. Sjálfur sagði Björn Blöndal sýslumaður í einkabréfi til Finns Magnússonar skömm eftir hann tók við embætti sýslumaðs árið 1820 að þjófar og skelmirar gefi honum ærið nóg að gera. En auk Ísleifs voru þekktir sakamenn meðal húnvetninga á þessum árum, menn á borfi Natan Ketilsson, forfaðir Hannesar, og Holtastaða Jóhann, sem annar þekktur sakamaður, og lýst svona af Jóni Espúlín, hann var ódrengur mikill og ríktaður við marga stuldi og aðra varmennsku. Þeir voru nokkru svona sem höfðu sambærilega lýsingar í Húnavatnssýslu í byrjun 19. aldar. En þessar jákvæðari lýsingar Hannesar á húnvetnskum sakamönnum, hafa svona jákvæðara yfirbragð. Segist Hannes hafa bæði frá föður sínum og afa, þar segja syni og sonar syni Natans Ketilssonar, ásamt ónafngreindu fólki sem Hannes kallar aldrei annað en gamla vinnufólkið á Hnausum. En Hannes bjó sem barn á Hnausum í Vatnsdal aldamótin 1900. Ef það rétt, og það stórt ef, þá það merkilegur vitnisburður munnlega geymd sagna Ísleif og jafnframt ólíka afstöðu fólks til Ísleifs og afbrota hans eftir því hvar það stóð í þjóðfélagsstiganum. Var Ísleifur kannski alþýðu hetja? Hinn íslenski hrói höttur? Eða var hann einungis harðsvíraðar og siðlaus glæpamaður, líkt og sýslumenn og sagnaritarar lýstu honum í sínum ritum? Og hvað má lesa úr sögu Ísleifs þá sem lifðu á jaðri laga og reglu í íslensku samfélagi á fyrstu áratugum 19. aldar og stöðu þeirra á hlutskipti í söguvitund setni tíma? Ísleifur var fættur þann 9. ágúst árið 1787 og ólst upp hjá foreldrum sínum á Breiðavaði. Uppvöxt hans ganga ýmsar sögur. Jóhannes faðir hans, sem hafði löngum haft á sér þjófsorð, hafði samkvæmt Gísla Konráðssyni sagnaritara vanið drenginn við þjófnaði frá unga aldri, en stráknum hafði verið svo illa það í fyrstu að hann gréti af áður en þjófnaðarnir komust í vana. Sambærilega sögur heyrðu stundum í öðrum sakamálum, eða málum yfir þjófum á þessum tíma í Húnavatnssýslu, og víðar reyndar. Vinnukona ein hjá Birni Blöndal sýslumanni, sem gerði svo bíravinn að stela ítrekað frá húsbónda sínum, sýslumanninu, var sögð hafa í æsku vanist á að stela sér bita þegar færi gafst á fósturheimili hennar hjá séra Árna Illuga sinni á Hofi, föður Jóns Árnasonar þjóðsagnasamnara. Sigurði Gottsvinsson, kampsránsmaður, sem var annar af allræmdustu glæpamönnum landsins á þriðja áratug 19. aldar, var fyrir dómi sagður hafa lært þjófnaði af föður sínum á unga aldri. Vafalaust hefur stundum verið fótur fyrir svona skýringum. Engar sérstakar sönnur eru á því í tilfelli Ísleifs og þess vegna aðeins almanna róma ræða líkt oss svo margt annað sem ritað var Ísleif á sagnariturum 19. aldar. Og raunar þjóðsagnakenntur blær yfir mörgum frásögnum af Ísleifi. Hann sagður hafa verið svo góður á skautum að hann hafi getað ritað nafn sitt í ísinn. Hann hafi verið svo myndarlegur að fáar konur gátu staðist hann, orðheppin með eindæmum og með mikla skáldagáfu. Sagnir af þessu tagi falla inn í ákveðið minnstur sem einkennir sagnaþáttaritun 19. aldar, þar sem fyrirmynd stílbragða sótt í Sturlungu og Íslendingasögurnar. Lítill sem engir greinamunur gerður á ólíkum í heimildum og áhersla lögð á að draga fram það sem mest þótti í frásögur færandi varandi sögupersónuna og gjarnan fært vel í stílinn. Það sem þó skjalfest að uppvaxtar ár Ísleifs voru stormasum og að oft andaði köldu á milli þeirra feðga eins og Jóhannes að Breiðavaði orðaði það sjálfur. Ísleifur var sagður hata föður sinn og jafnvel hafa sýnt honum banatilræði. Tvítugsaldur fór svo Ísleifur til Reykjavíkur til sjóróðra. Þar var hann handtekinn og dæmdur til að þola 21 vandarhögg, sumarið 1809, rétt eftir að Jörundur reiðum hérur og, já, og dæmdur fyrir margvíslega smáþjófna. Og þá stal Ísleifur vissulega frá þeim ríkum, eða meðstakosti frá þeim nafntoguðum, þó að engar heimildir greini frá því að hann hafi deilt fengnum með fátæklingum öðrum en sjálfum sér. Hér getið þið séð svona upplistun á því hverju hann stól stál þarna í Reykjavík sem 1809 skærum og kjólasöxum, hálskrag og löngum buxum, járnarusli, lóði, vasaklút, naglbít og ýmsu fleiri og allt frá nafntoguðu fólki faktorum, lögregluþjónum og öðru slíkum. Eftir fullnustu refsingarinnar var Ísleifur rekinn burt úr bænum. En hann hefndi sín með því að stela hesti á leiðinni, svo seldi hann hestin hreppstjóra nokkrum í Árnessýslu á leiðinni norður. Ísleifur var svo ýmist lausamaður eða í vistum fyrir norðan næstu árin þar til hann fór suður aftur árið 1813. Þá hafði grunur borist að honum vegna heststuldarins og svo fór að Ísleifur var dæmdur til kakstyrkingar og ævilangs erfiðis í Kaupmannahafnar þræla valdhaldi. Fyrir tilstuðlan stiftamtmanns hlaut Ísleifur hins vegar konunglega náðun og refsingu hans var breytt í 30 ára tukthússtraff. En í milltíðinni hafði tukthúsin í Reykjavík verið lokað vegna fjár- og mataskorts og Ísleifur var þess vegna sendur norður þar sem hann var vistaðir í varðhaldi hjá Birni Olsen á Þingeyrum sem þá var settur sýslumaður í Húnavatnssýslu og lauk þar við dómsinn. Og hann fældist svo áfram um Húnavatnssýslu, oftast sem lausamaður, fremjandi ýmsa ógnytti eins og síðar kom í ljós. Í febrúar 1821 hóf Björn Blöndal sýslumaður, þá nýtekin við embætti, rannsókn á högum Ísleifs sem að leiddi á endanum til þess að var dæmdur til kakstyrkingar, brennimerkingar á enni og lífstíðar erfiðisvistar í Kaupmannahöfn. Og maður kannski geta þess að Ísleifur síðasti íslenski þjófurinn sem að var brennimerktur. Sigur Gottsvinsson var líka dæmdur til brennimerkingar en það var því var aldrei framfyllt. Nú, tildrög málsins voru orðrómur sem Birni Blöndal hafði borist til einna þegar hann tók við embætti sýslumanns að Ísleifur hafi undanfarin ár uppihaldið sér sem lausgangari og myndi ásamt því vera valdur að hinga og þanga hér í sýslu á næstliðinum árum frömdum þjófnaði eins og það orðað í dómsuppkvaðningu. Sér í lagi hafði sveitarómur að hann hafi ásamt öðrum manni verið valdur að hvarfi tveggja sauða hausti 1819 vakið athygli yfirvalda. Málið vatt fljótt upp á sig og fyrir rest voru samtals 11 manns ákærðir fyrir aðild að margvíslegum þjófnaðabrotum sem náðu 15 ára aftur í tíman. Það var reglulegt þjófa gengi þarna. Ísleifur hafði að eigin sögn verið á lausum kjöl í mörg ár. Hafa þarf í huga að lausamennska var á þessari öld vistarbands með öllu óleyfileg eða með sárafáum undantekningum. Og lausamenn voru í ráðandi orðræðu yfirleitt lýst sem viðsjárverðum einstaklingum sem væri margvísleg byrði á samfélaginu ef þeir væri ekki hreint út sagt ótíndir glæpamenn. Yfirvöld umgengust lausamenn oftar en ekki í samræmi við það og þeir voru reglulega dæmdir til hýfinga, ekki síst í tíð Björns Blöndals sýslumanns. Afstaða almennings var ekki alveg jafn svarthvít og almennir bændur skutu oft skjólshúsi yfir lausamenn. Enda voru þeir nauðsynlegt vinnuafl á álagstímum og margir hverjir sér hefðir í tilteknum merkum. En á meðal þeirra voru einnig þeir sem ekki toldu í vistum, sökum ýmis konar skapgerðarbresta eða sökum óþóls fyrir þeirri undirgefni og hlýðinni við yfirvald sem félagsheimur Visturbands og feðraveldis krafðist af þeir. Slíkir menn, og Ísleifur sannlega skólabókar dæmi þann flokk manna, þeir völdu það sjálfur það jaðarsetta hlutskipti sem fólst í stöðu þeirra utan vistaskyldu kerfisins. Þeir áttu leið sjaldan afturkvæmt þaðan vegna þess orðspors sem fór af þeim sem lausa með og þeirra lífsáttar sem þeir höfðu tilengarsins. Þeir voru uppreisnarmenn af því að þeir voru jaðarsettir en leið jaðarsettir af því að þeir voru uppreisnarmenn. Það var erfið staða. En miðað við vitnisburði fyrir dómi virðist Ísleifur aðalega hafa lifað af því að flytja sauðfé á fæti suður yfir heiðar og selja það til slátrunar í Reykjavík auk annars tilfallandi varnings. Þar átti hann til að svindla á kaupmönnum, margselja þeim sama sauðum. Hann virðist svo hafa flutt varning til baka og selt sveitungum sínum tóbak og klúta og aðrar slíkar nauðþurftir. Í þeim ferðum hafði hann meðferðis stólnar kindur í blandi sínar eigin. Í eitt skipti hafði hann meðal annars tekið traustataki í fimm lömb sem hann rakst á fyrir tilviljun upp á Arnarvatnsheiði á leiðinni suður. Allt féð seldi hann kaupmönnum í Reykjavík sem sitt eigið. Orðrómur var svo kreiki fjölda sauðkinda sem horfið höfðu í greipar hans með þessum hætti. Auk þess að vera orðlagður sauðaþjófur, þá var Ísleifur líka sagður hafa fengið hestaláni hjá Jónasi Jónssyni á Gili, sem var föðurbróður hans, selt hestin í Reykjavík og stólið öðrum sem hann leti Jónas fá í staðinn. Í Eyjafjarðarkaupstað var hann sagður hafa stólið forláta silfurslegin í tóbakspípu frá Vilhelm Lever kaupmanni og frá föður sínum Jóhannes á Breiðavæði var sagt að hann hefði stólið nokkra silfurpenningum. Sveinn Kársson sagði Ísleif hafa stólið af sér peningum nokkrum árum fyrir réttarhöldin og hóta sér lífláti þegar Sveinn krafðist þeirra tilbaka. Hvarf á ýmsu öðrusmáli, vaðmáli, ull, timbri, fleiri þessartar var sömuleiðis rakið til Ísleifs. Ísleifur neitaði hins vegar öllum ásökunum og var eingöngu fyrir rest dæmdur fyrir þjófnaði á einum sauð, timbri úr verslun Kristjáns Gram, kaupmanns á Skagaströnd og nokkuð af ull frá hreppstjórunum og Gunnsteinsstöðum, þar sem aðeins þessir þjófnaðir þóttu full sannaðir. Af vitnaleiðslum fyrir dómi má þó ráða að yfirgnæfandi líkur sé á því að hann hafi stundað þjófnaði af þessu tagi með kerfisbundnum hætti og Magnús Stefánsson til dæmis yfir dómari við landsyfirrétt, hann var á þeirri skoðun að Ísleifur væri í raun sekur miklu fleiri en hann var dæmdur fyrir, þá var bara ekki hægt að sanna það á hann. Nú, þjófnaðarnir sjálfir voru hins vegar aðeins ein hlið á hneykslanlegu háttalagi í Ísleifs, því hann var við yfirheyrslurnar ásakaður mörg önnur óhæfu verk. Sveini Kárssyni hafði hann boðið meðöl til að fordrífa með fóstur, og annað vitni sagði hann hafa falað sig til að brenna niður bæjarhús á Gili sem hefnd gegn heimafólkinu þar. Aðrir vitnið barsmíðar eða hótanir og sumir óttuðust mögulega fjölkingi hans. Þannig var haft eftir 18 ára gamalli vinnukonu í málaferlunum að Ísleifur hafi hótað henni að gjöra sér einhverja bölvun og jafnframt að hann skildi láta andskotan ganga á milli bóls og höfuðs á henni ef hún kjaftaði frá því sem hann og Sigurlaug, ástkona Ísleifs, höfðu sagt henni á laun. Enn eitt áhyggjuefni yfirvalda var svo kvensemi Ísleifs. Hún kom reyndar ekki mikið til tals í þessu tiltekna máli, enda var þetta mál alveg nógu umfangsmikið fyrir og það nær yfir einhver 220 blaðsíður í dómabókum sýslumanna og það eru einhver 100 vitni leitt fyrir dóm, þannig að þetta er gríðarlega umfangsmikil málaferli. Nú, athafnir Ísleifs í þessum kvenna málum hafa þó án nokkurs vafa haft áhrif á afstöðu heldri manna til persónu Ísleifs og þá ógn sem að honum stafaði, enda fór hann ekki í manngreinar álit hafði mögu konur úr öllum stigum þjóðfélagsins. Það var ekki vel séð í samfélagi sem einkendist að mun skýrara stigveldi heldur en við eigum að venjast. Þegar hann var í varðhaldi á Þingeyrum árið 1814, komin norður úr 2000 þá barnaði hann til dæmis þjónustu með þar á bæn sem lýst þessum dándis kvennpersonu Margréti, dóttur Snæbjarnar prests í Grímstungu barnabarn Halldórs Brynjólfssonar biskups á Hólum. Skömmu síðar tók hann upp samband við Sigurlaugu Jónasdóttur frá Gili í Svartadal en þau voru bræðra börn. Ekki var það vel séð heldur. Þau eignuðust soninn Jónas í júlí 1820 og leituðu skömmu seinna leyfis yfirvalda til að giftast en var hafnað. Ísleifur bjó tíma að Gili með Sigurlaugu en samband hans við Sigurlaugu var illa séð af fjölskyldu hennar og þau voru fyrir vikið á endanum rekin í burtu frá Gili og það endaði með slagsmálum og látum þar út á hlaði. Svo margt annað í lífi Ísleifs þá var það allt svona dramatist og stórfenglegt. Nú, líkt og fyrrsagði, þá taldi Hannes Jónsson, sem ég vitnaði til hérna í upphafi, Hann taldi að Björn Blöndal hafi einni fellt hug við Sigurlaugu og að hörkulegur dómur Björns yfir Ísleifi sé tilkominn vegna þessa. Það kemur ekkert fram hvaðan Hannes hafði þessa sögn. En fyrir henni finnst það með skusti engin fótur í skjölum. Björn var prestssonur, vel menntaður og í góðu embætti og hefði varla farið að taka niður fyrir sig félagslega með þessum hætti. Því Sigurlaug var hvorki efnur né vel ættuð. Enda giftist Björn svipa leiti Guðrúnu Þórðardóttur Kaupmanns Helgasonar sem var fósturdóttir Björns Olsens á Þingeyrum. Hann var aftur ríkasti og valdamesti maður í Húnavatnssýslu þessum tíma, mun betra konu efni þar. Eina mögulega skýringin sem finnst í heimildum meintar tilfinningar Björns sýslumanns í garð Sigurlaugar er frásögn Gísla Konráðssonar sem segir að Sigurlaug hafi haft samúð yfirvalda vegna þess að hún hefði eiginlega óvart flækst í þessi mál og hún hefði þess vegna aldrei þurft að þola vandahöggin sem á hana voru dæmd þrátt fyrir þátt hennar í stuldum Ísleifs. Það nú svona eina heimildin þessi tengsl á milli Björns Blöndals og Sigurlaugar á Gili. Nú, kvennamálum Ísleifs lauk þó ekki við handtöku hans þó hann væri formlega séð í varðhaldi allt frá upphafi málaferlana og þangað til að hann var sendur til afplánunar í Kaupmannahöfn haustið 1824. Það ár, 1824, þá varð hann nefnilega valdur að útbreiðslu sárasóttar í austurhluta Húnavatnssýslu þar sem 13 einstaklingar smituðust og þurfti á læknisaðstoð að halda. Og það voru kallaði til einir 2/4 læknar til að taka á þessum faraldri. Af því að Ísleifur hafði sem sagt smitast af sárasótt þarna tíman 1823 eða snemma 1824 og svo borið það út sveitir. Nú, auk þess að vera djarfur til fés og kvenna var Ísleifur upp á kant við hverskins yfirvöld. Hann hætti þau og spottaði við hvert tækifæri og vanvirti allar helstu hegðunarreglur og virðingastiga samfélagsins. Líkt og í öðrum löndum þar sem að Lúthers kristni var ráðandi afli menningu og siðum, einkenndist íslenskt samfélag fyrir á öldum af sterkum áhrifum feðraveldis. Fjórðaboðorðið, heiðraskaltu föður þinn og móður, var í hávegum haft og túlkað vítt. Það var talið gilda öll samskipti yfirboðara og undirsáta. Hlýðni og undirgefni gagnvart bæði yfirboðurum og þeim reglum, venjum og stofnunum sem þeir voru fulltrúar fyrir var í senn lagaleg, félagsleg og siðferðileg skylda allra undirsáta. Og allir voru undirsátar einhvers nema Guð almáttugur. Heimilisfaðirinn var táknmynd fyrir allsráðandi vald Guðs. Hún vísaði, þar sem þessi táknmynd, vísaði til þeirra ströngu en umhyggjusömu ábyrðar sem hverskins valdhafar áttu að bera gagnvart undirsátum sínum og réttlætti þar með forræði þeirra. Þessi hugmyndafræði náði afar djúft í evrópskri menningu og markaði djúp spor í íslensk samfélag sem ekki fór að fenna í en einu ráði fyrir á 20. öld. Nú, lýsingar á styrðu sambandi Ísleifs við föður sinn sem áður voru nefndar, eru þannig tákgrænar fyrir uppreist hans gegn samfélaginu í heild og ekki síst yfirvaldspersónum og valdastrúktúr samfélagsins. Eitt vitni rifjaði það upp hvernig Ísleifur hataði og hætti föður sinn Jóhannes á Breiðavæði. Aðrir sögðu hann hafa farið að stela búfénaði frá föður sinnum strax á unglingsaldri, auk þess sem hafa nú ásakaður að hafa stólið bæði kindum og peningum frá honum. Þá var fullyrt að Ísleifur hafi skotið á föður sinn úr skammbyssu mörgum árum áður. Jóhannes var sjálfur vitni í málinu og eins og feðraðir tamt þá dró hann heldur úr þessum ásökunum í garð sonar síns og forðaðist að bendla hann með berum orðum með peningakvarf eða sauðaþjófnaði. Þó staðfesti hann að skotið hafi verið á sig kvöld eitt þegar hann var að moka snjó úr dyragætt skömmu frá bænum. Hann hafði sem sagt grunaðan Ísleif eða þá vinnumann sinn á þeim tíma því hann vissi að þeir höfðu verið að handleika pistólum skömmu áður en að fór út að moka. Nú, þá hataði og hætti Ísleifur Björn Olsen umboðsmann á Þingeyrum sem að eins og áður sagði eru ríkasti og valdamesti maður í Húnavatnssýslu þessum tíma. Ísleifur hafði verið í varðhaldi á Þingeyrum árið 1814 ásamt einu fanga til viðbótar og verið Birni sérstaklega erfiður líkt og Björn Olsen skrifaði sjálfur í bréfi til Amtmanns. Og að endaði með því reyndar að hann lét vísa Ísleifi úr, þegar flutti Ísleifi úr varðhaldi á Þingeyrum og til hreppstjóra í nálægri sveita því hann gat bara ekki lengur haft hann inn á sínu heimili. Ekki síst eftir að hann var búinn að batna vinnukonuna, batna batna biskupsins. Önnur vitni höfðu svo svipað að sögu að segja. Ísleifur hafði verið illmæltur í garð flestra manna og gert mikið af því að herma eftir fólki, ekki síst Birni Olsen. Annað vitni sagði Ísleif hafa lagt það til að þeir myndu sitja fyrir kaupmanni skram og berja hann eitthvað dálítið. Af einhverju sérstakri ástæðum, annar en þeirri að hann var fyrirmenni í sveitinni og hafði verið húsbóndi Ísleifs tíma á yngri ára. Nú, þá ber á orð sem hann lét falla við yfirheyrslur í barnsfaðernismáli hans með sér ákveðin keim af stéttbundnu háði og fyrirlitningum þar sem teiknaröð samfélagsins snúið við. Hann sagði Margréti Snæbjarnardóttur gera sér gott með því að ættfara barn sitt á sig, þar að segja á Ísleif. Prestdótturinn og barnabarn biskups hækki í áliti við það að eigna barn sitt sakamanninu. Samfærir þeirra urðu þannig tákgrænn viðstúlungur á valdahlutvöllum, enn eitt dæmið vannvirðingu Ísleifs á gildum samfélagsins og hefðunarreglum og á sama tíma leið hans til þess að ögra þeim. Svo önnur spurning hvað Margréti sjálfri fannst þetta. Samskonar viðsnúning á hefðbundnu stigveldi að finna í frásögnum af flutningi Ísleifs til skips haustið 1824. Arnljótur Árnason, hreppstjóri á Gunnsteinsstöðum, flutti Ísleif til skips á Akureyri og í árbókum Esvolins stendur að hreppstjórinn hafði verið sem þjónn hans en Ísleifur fór með yfirleiti miklu og skarti og lét mikið af mannkostum sínum hvar sem hann kom og hvaðst vandlega saklaus. Engar skjalfestar heimildi staðfesta þessa frásögn, en hún felur í sér vitnisburð viðhorf manna til Ísleifs, vanvirðingu hans og háð í garð stigveldi samfélagsins og viðsnúning á gildum þess. Þetta sú ímynd sem hann hafði meðal samtímamanna, alveg óháð því hvort þessi saga sönn eða ekki. Loks bar framkoma Ísleifs við réttarhöldin sjálf með sér ákveðna fyrirlitningu í garð yfirboðara hans og raunar í garð kerfisins í heild. Hann falaði vitni til að gefa falska vitnisburði. Hann andmælti skipun verjanda síns með mörgum grófirðum, eins og það orðað, og hann mótmælti öllum gjörðum dómarans í málinu og sagði þær lögum mótstríðandi. Hann varð margsinnis uppvísum lygar og útúrsnúninga, eða þá brúkaði það sem í dómabókinni eru kölluð ópassandi þvermóðsku svör við spurningum dómarans. Loks, þegar öll sund virtust lokuð, þá hætti hann einfaldlega að svara þegar á hann var yrt. Hann neitaði með öðrum orðum að bera ábyrgð á gjörðum sínum, sem í þessu umhverfi var ólíðandi, enda hlutverk réttarins ekki síst að fá menn til að gangast við brotum sínum og iðrast. Þessi stað spyrnti hann við öllum tilraunum til að beina honum á rétta braut. Jafnvel þegar hann þagði var hann í uppreist og neitaði að beygja sig undir vald embættismanna, laga og ríkis yfir líkama hans, athöfnum, tjáningu og hugsun. Það sama má segja sjálfsvíg hans í Kaupmannahöfn 5 árum síðar, hvort sem að reyfarakennd sagan af því sé sönn eða ekki. Hann ásens að hafa verið að gangi ásamt fleiri föngum í fylgd fangavarða yfir Langanbrá, sem í þá daga var löng og mjó trébrú með brjósthæðar háu handriði beggja vegna, sem þið sjáuð mynd af hérna, þetta sem sagt gamla Langanbrú. Á miðri leið hafi hann svo skyndilega lyft þungum hlekkjum sínum og lóði, sem að vóð 32 kíló, upp á handriðið, brjósthæðar hátt, og stokkið svo yfir handriðið sjálfur og ofan í sjóinn með hlekkjum og kúlu og öllu saman. Líkið hafi aldrei fundist. Út frá því spunnust svo sögur að hann hafi á undraverðan hátt lifað af og komist til skips og stefnt til Íslands til að leita henda. Hann á meiri sig að hafa sent Sigurlaugu Jónasdóttur bréf þess efnis, en það hefur nú hvergi fundist. Saga þessi á uppruna sinn hjá Gísla Konráðssyni, sem segir að fregnin þetta, sagan af þessu, hafi borist með bréfi frá ónefndum manni í Kaupmannahöfn til séra Ólafs Sivertsen í Flatey. Ég gerði dauðaleit að þessu bréfi í öllum skjalasöfnum sem mér datt í hug og hef ekki fundið það ennþá. Það þó vitað fyrir víst að Ísleifur framdi sjálfsvíg árið 1829 því að þannig andlát hans skráð í bókum fangelsisins. Og hvort sem að andlát hans átti sér stað með svo dramatískum hætti eða ekki, þá má segja að með því að fyrirfara sér hafi hann endanlega hafnað forræði ríkisvaldsins yfir lífi hans og líkama, síðasta uppreist, ævilangs uppreistarmanns. En var þá Ísleifur seki hinn íslenski hrói höttur? Stal hann frá ríkum og gaf fátækum? Var hann ásamt öðrum sakamönnum úr langadalnum andófsmaður gegn ranglæti danskra yfirráða, verslunar mafíu og grindalegri kirkju? Það fátt sem bendir til þess. Hann virtist ekki gera neitt greinamun á því hvort sauðféð sem hann tók traustataki og seldi hafði verið eign kotbænda eða stórborga. Hann hótaði háum jafnt sem lágum líkamsmeiðingum og öðru þaðan að verra eða stóði í vegi hans. Ekki virtist honum heldur vera meira uppsiga við danska embættismenn frekar en íslenska, ekki við kaupmenn frekar heldur en hreppstjóra. Þó má vissulega segja að Ísleifur hafi verið andófsmaður á sinn hátt, uppreisnarseggur sem lét engan segja sig fyrir verkum og hafnaði öllu forræði yfirboðara yfir lífi hans og limum. Hann hætti og svívirti yfirvaldið í hvert tækifæri, vald sem vissulega gat verið grimmt og óréttlátt og hafði leikið hann illa á hans þyrnum stráðu verkferð. Andóf hans var að láta ekki bugast, að beygja sig aldrei í duftið, að hafna þeim gildum sem hófu suma yfir aðra. Ísleifur lifði þannig á jaðri íslensks samfélags í byrjun 19. aldar. Hvernig eða hvers vegna það var hlutskipti hans er spurning sem ég ætla ekki að reyna að svara hér. En leið þá vekur málhansmann óhjákvæmilega til umhugsunar það hvað felst í því að vera á jaðrinum, bæði þá og nú. Á einhverjum tímapunkti komust og komast menn í hans sporum á þann stað að þeir eiga ekki afturkvæmt inn á hina beinu braut. Og hvað þá til ráða? Ísleifur gekk alla leið og afneitaði í raun því samfélagi sem jaðarsetti hann og virðist þannig vísvitandi hafa fest sig í þeim sessi að lifa á mörkum glæpa og andófs, á skjön við umhverfi sitt en leið í uppreist gegn því og gegn þeim öflum sem settu honum mörk sem í praktík voru óyfirstíganleg. Mörk sem útrópuðu hann sem lagsmann andskotans, sem óvinn kerfisins og þar með sem andstæðing samfélagsins. Hann gekkst upp í því hlutverki, tilengaði sér það og með því varpaði hann á einhverju leiti ljósi á ranglætið sem hann og aðrir í hans stöðu upplifðu á eigin skinni með vandarhökum yfirvalda, prísvendi húsbænda, kerfisbundinni niðurlægingu af hálfu samfélags stigveldis og mismununar. Kannski var það þess vegna sem sagnir af Ísleifi og afbrotum hans öðluðust annars konar blæ, eins konar róahattar feeling, meðal annara sem lifðu við undirsett hlutskipti vinnufólks á botni stigveldisins. Að minnstakosti ef marka má fullyrðingar Hannesar Jónssonar frásagnir gamla vinnufólksins á Hnausum. Það væri í anda allra góðsagna af útlegum fyrr og síðar, sem í augum síðari tímamanna hafa öðlast góðsagnakend eftirmæli sem baráttu menn gegn óréttlætinu sem svo margir fundu á eigin skinni og sem allir sáu sem vildu, en fáir voru reiðubúnir til að glíma við. Eftirmæli sem sjaldnast stemma við feril þessara útlaga í reynd. Slíkar sögur eru leið til að koma orði að misskiptingu auðs og áhrifa, ójöfnuði samfélagsins. Með merkingabærum hætti koma þeim í frásagnarform hið rangláta vald og hina rétt sínu alþýðu hetju. Frásagnarform sem á sér mjög djúpstæðar menningarlega rætu og hægt að finna út allt. Og líkt og Erik Hobsbawm undirstrikar í brautryðjandi verkið sínu Bandits, sem ég vísaði til hérna áðan, þá gerist það einnig að slíkar sögur lifa áfram í breyttri mynd á meðal valdastofnana í breyttu samfélagsmyndstri þar sem að slíkar sögur öðlast fordæmingar gildi á hinu eldra valdakerfi og leið sem upphafning á hinu nýja. Það að segja að þetta núverandi valdakerfi notar slíkar sögur til að fordæma gamla kerfi sem að hinu nýja kerfi sem þetta tók við. Þannig breytist ímynd alþýðu hetjunar frá því að vera málsvari undisáta yfir í að vera málsvari þjóðar. Ekki málsvari hlutar heldur þjóðarinnar heldur heildarinnar. Hannes Jónsson gerði heiðarlega tilraun til þess að setja sögu Ísleifs og annarra húnveskra sakamanna frá 19. öld í þennan búning sem þjóðfrelsis hetjur gegn dansklunduðum kúunar öflum. Það bara tókst ekki hjá hann. Aðrir sakamenn fyrir tíma hafa mögulega öðlast sambærilega sess í söguvitundu Íslendinga. Hér höggmynd sem heitir, ef ég man rétt, útlægin og sýnir förumann á ferð, með fátækan förumann á ferð með börnum sínum og mjög ræfilslegum hundi og aðlegu sína á bakinu. Öðlast ákveðna upphefð í samtímanum sem svona táknmynd um óréttlæti og kúun fyrri tíma sem að við eigum þá að hafa yfir stíð á okkar tíma. Svo má svo sem deila um það, hvort að það, hversu rétt það er. Það má taka sögur af fjallaelindi og höllu sem að annað dæmi sem passar á einhvern hátt inn í þennan, þessa kategóriu. Fólk sem að á sínum tíma voru sakamenn, útlagar, þjófar sem fólk óttaðist en hafa í seinni tíð orðið táknmyndir fyrir já, kúun, fyrir ranglæti, fyrir tíma en eru upphafnar sem hetjur núna. Og kannski komin tími til að leggja mat á svona sögur alveg upp á nýtt. Ekki til þess að varpa þeim af stalli eða afneita gildi þeirra, það alls ekki mitt markmiðan með sústi, heldur þvert á móti til þess að öðlast dýpri skilning á merkingu slíkara sagna, arfleiðar þeirra. Mögulega gæti slíkur skilningur breytt úr sér, leitt til aukins skilnings og breyttra viðhorfa til sakamanna okkar tíma og stöðu þeirra á jaðrinum. Takk fyrir mig.